Setshwantsho sa bone. Hoa ha marako a Jeriko. Joshua kgaolo ya bohlano, temana ke 13 ho isa kgaolong ya bosupa, temana ya pele. Bana ba Iseraele ba ile ba etsa metlotlwane ya bona kapa ditente tsa bona haufi le motse o bitswang Jeriko. Modimo wa re ho Joshua, ke fane ka Jeriko matsong a hao. Potoloha motse ka matsatsi a supileng. Banna ba supileng ba priesta ba nkile ditrompeta tsa bona le mmoho le areka ya Modimo. Mme ka letsatsi la bosupa le potolohe motse ka makgetlo a supileng ka priesta ba ntse ba letsa ditrompeta tsa bona. Mme setjhaba sohle se hoe se etse modumo. Mme marako ohle a motse a tla rapalatswa ke lebaka la mohuo wa setjhaba. Mme bana ba Iseraele ba tla kena hara motse oo. Joshua a laela setjhaba hore ba etse ka moo Modimo o ba laetseng ka teng. Mme marako a Jeriko a ile awa, ya ba motse otlhe wa Jeriko o a hapuwa ke bana ba Iseraele. Modimo a bolela bana ba Iseraele hore ha se bona ba lokelang ho nka letho la motse oo. Empa monna e mong ya bitswang Akane yena a se ke a utlwa Modimo. A utswa dintho tsa Jeriko.